Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj, la 30 de marto 2025 en Leuvice elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Alla 1316 Esperanto programo invitas vin en la nomo de la tuta redakcia skipo Barbara Pietrzak kaj Maciej Jaskot. Kaj hodiaŭ ni pretigis por vi aktualaĵojn sciencbultenan rubrikon. En la lasta elsendo ni informis pri ŝtata distingo por Burunda Esperantistino, kiu aktivas en la virina komisiono de UEA. Hodiaŭ antaŭ nia mikrofono gastas UEA estraranino Arko, kiu interalie respondecas pri la virina agado. Sendube unu el la temoj semajnfine estis la deviga tempoŝanĝo valida en 17 landoj de la mondo, inkluzive de la tuta Eŭropa Unio. Pri tio vi interalie aŭdus en la komencaj aktualaĵoj, per kiuj ni komencas.
La svedaj aŭtoritatoj transdonis al UNESCO petpostulon, ke la arkivo de la Pola Instituto en Lund ektroviĝu en la listo Memoro de la Mondo. La kolekto konata en la sciencista medio kiel arkivo de la germana koncentrejo Ravensbrück konsistas el pli ol 500 raportoj de la eksaj malliberigitoj de diversaj germanaj koncentrejoj. La atestoj de sklava laboro aŭ medicinaj eksperimentoj estis verkitaj de loĝantaj en Svedio poloj en la jaroj 1945-46. La konsiston de la arkivo eniras ankaŭ fotoj, dokumentoj kaj personaj memoraĵoj. Parto de ili estas rigardebla en la kulturcentro Kulturen en Lund. En 1945, miloj da malliberigitoj el germanaj koncentrejoj, inkluzive de multaj poloj, trafis al Svedio por la kuracado kadre de la kampanjo Blankaj busoj de la Sveda Ruĝa Kruco. Multaj el ili parolis pole. La rolanta kiel tradukisto doktoro Zygmunt Łakociński, instruisto de la pola lingvo en la Universitato de Lund, ekhavis la ideon, ke ili verku siajn raportojn kaj mem engaĝiĝis por krei arkivon. Ĝi estis formaligita kaj ricevis la nomon Pola Instituto. Laŭ Hakan Hakansson el la Universitata Biblioteko en Lund, la arkivo estas unikaĵo en la monda skalo. Post la bitigo de la dokumentoj en 2017, la portalo Witnessing Genocide ĉiujare estas vizitata de ĉirkaŭ 10.000 personoj, kio estas tre multe konsiderante, ke temas pri arkivaj dokumentoj. La arkivo de Ravensbrück koncentrejo estas unu el la plej multe konsultataj ĉispecaj kolektoj en Eŭropo.
En 2010 la Europa Komisiono prezentis projekton de direktivo pri forigo de sezona horŝanĝo. Tamen laboroj pri ĝi estis ĉesigitaj pro la pandemio. La afer-prezentanto de la Europa Komisiono, Anna Kajsa Itkonen, alvokis la polan prezidantecon en la Unio restarigi la diskuton pri la temo. Kaj la unuaj paŝoj estis faritaj. La pola ministro pri evoluo kaj teknologio, Grzegorz Paszyk, kontaktis ĉirilate la unian komisaron pri transporto, Apostolos Dzidzikostas, kiu subtenis la polan prezidantecon. Li memorigis ĉe okaze, ke laŭ esploroj 84% de europanoj kontraŭas la horŝanĝon unuavice pro negativaj sekvoj sanaj kaj sociaj. La pola ministro deklaris, ke oni faras ĉion por restarigi la laborojn pri la direktivo, sed la ĉefa bremsanto estas la brusela burokrataro. La ideo de la horŝanĝoj aperis fine de la deknava jarcento, kai estis enkondukita la unuan fojon en 1906 fare de Germanio dum la unua mondmilito. En Pollando la horŝanĝo validas ekde 1977. Aktuale la sezonaj horŝanĝoj okazas en 17 landoj. En Europo horŝanĝo ne validas en Islando, Turkio, Belorusio kaj Rusio. Ĉi-lasta lando rezignis pri horŝanĝo en 2011. Ĉinio en 2015. Brazilo en 2019.
Sciencistoj el la filologia facultato de la Universitato en Lodzo en la centra Pollando realigas la projekton Esploroj pri la pola literaturo kiel instrumento helpanta integriĝi al pola kolonio en Aŭstralio. Ĝi komenciĝis last decembre kaj daŭros ĝis novembro 2026. La kunlaboro koncernas la polkolonian medion unuavice en Nov-Sud-Kimrio. Tie troviĝas unu el la plej multnombraj komunumoj de poloj kaj poldevenuloj eksterlande. Filologoj el Lodzo helpas en la instruado lernado de la pola lingvo, en organizo de la porinfana instruado, en zorgo pri lingvo korekteco. Pere de ĉio ĉi ili firmigas ligojn de poldevenuloj kun Pollando kaj kontribuas al integriĝo de la polkolonia medio en Nov-Sud-Kimrio. Ciu monate didaktistoj kaj lingvistoj el Pollando gvidas rete 12 horajn konsultojn. Kadre de la projekto estas organizataj ciklaj malfermaj poeziaj laborrendevuoj, dum kiuj la poldevenaj aŭtoroj rakontas, interparolas pri sia kreado. Interesiĝantoj povas partopreni laborrenkontojn pri prozverkado, verkoj epikaj, historiaj, nuntempaj, pri kio ili interesiĝas. Ĉiu monate okazas diskutoj pri libroj en iu el la literaturaj kluboj de Sidnejo. Estas organizataj renkontiĝoj kun polaj verkistoj kaj poetoj.
Vi audas la Esperanto-programon el Varsovio.
En la lumo de la suno brilas la marbordo, Rio de Janeiro, via belle con enion forpassas, con la ondoi sulla strando, cae la plen cresca jardoi, Ciu pascio en via urbo estas plena de sonoi. Rio de Janeiro, limo de mia coro, la urbo de espero, la haveno de mia animo, con la ritmo de la strando, la forto de via brilo, mi danjas en via lumon, en via brio. Sur la monto pan de azúcar, la urbo videblas, Cun la bella crista statuo, gardanto della tero, la voio del samba, la voio del gento, via musica e sono e sona salciu coro. Rio de Janeiro, l'umo de mia coro, la urbo de espero, la haveno de mia animo, un ritmo de la strando, la forto de via brilo. En via lumon, en via brilo.
Meze de marto, ĉi tiu kanzono Rio de Janeiro, Lumo de mia coro aperis en la YouTube kanalo de Music Beat Up. Bedaŭinde ni ne scias la nomon de kantistino.
Vi aŭdas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
En marto 2019 kaj en novembro 2024 okcentdek kvin polaj internautoj pli ol dek kvin jaraĝaj partoprenis esplorojn pri agresa kaj ofenda lingvaĵo en la reto. Nun baze de tiuj esploroj aperis raporto de profesoro Marek Kochan el la Varsovia Altlernejo pri la socia psikologio. lingvisto kaj specialisto pri komunikrimedoj. El la raporto rezultas interalie, ke pasintjare 45% de la enketitoj renkontis agresajn kaj ofendajn enhavojn, kaj 28% deklaris, ke ili mem spertis ilin. Precipe la problemo koncernis la plej junan generacion. Preskaŭ duono de personoj 15-24-jaraĝaj legis pri si en la reto negativajn opiniojn. 5 jarojn pli frue la esplorrezultoj estis pli altaj, ĉar tiam 52% de la enketitoj deklaris, ke renkontis en la reto agresajn kaj ofendajn mesaĝojn, kaj 30% konfesis esti ilia adresato. Laŭ profesoro Kohan tio povas atesti, ke la fenomeno de la uzo de agresa kaj ofenda lingvaĵo en la reto normaliĝis, ke internaŭtoj kutimiĝis al la komunikoj kun negativaj enhavoj, ĉar ĝenerale malaltiĝis la nivelo de publika komuniknormo. Samtempe la internautoi capablas distingi la agresajn kaj ofendajn mesaĝojn disde kritiko. Por 67% de la enketitoj la agresa kaj ofenda lingvaĵo estas aplikata kun la celo malagrable tuŝi la adresaton. Por 66% temas pri mesaĝo plena de malamo. Kaj por 34% ĉiu publika kritiko de aliaj personoj aŭ ties opinioj kalkuliĝas al agresa kaj ofenda lingvaĵo. Ĝenerale 87% de la respondintoj taksis la uzon de agresa kaj ofenda lingvaĵo serioza socia problemo. Laŭ 90% necesas kontraŭbatali ĉi tiun fenomenon. Plej ofte deklaris tion virinoj. Kaj la generala subteno por la kontraŭbatalado de agresa kaj ofenda lingvaĵo kreskas konforme al la klerecnivelo. Ju pli alta, des pli granda subteno. Samtempe, laŭ la polaj internaŭtoj, la batalo kontraŭ reta agresa kaj ofenda lingvaĵo devas okazi sen limigo de la parollibereco. Tion deklaris 66% de la respondintoj. Por 7% la parollibereco estas pli grava ol la batalo kontraŭ la negativan fenomenon. 27% de la enketitoj emus rezigni pri parollibereco en la reto por eviti malame plenajn komentojn, negativajn mesaĝojn kun la uzo de agresa kaj ofenda lingvaĵo.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Kaj nun ne invitas por nia antaŭ mikrofona renkontiĝo. De nove estis granda plezuro renkonti Arkon, sed vian propran nomon mi ne kuraĝas mem prononci.
Mia vera nomo estas Kun Xiaofeng. Kun estas mia familia nomo kaj Xiaofeng estas mia persona nomo. Do tiu Xiao signifas frumatene, ĉar mi naskiĝis je frumateno, kaj Feng signifas montpinto. Do oni diras montpinto ĉe frumateno.
Bella, estes romantica, poezieca, persona nomo, mi tre gioias, che mi ancau credas che placos ancau al miei auscultantoi, ec si, la signifon de tivi cinnavoi, tu ne, ciu el nisi volas, cion signifas la nomo, sed mi uso la esperanto nomon, arco mi tre gioias, che vi venis en UEA estraron, cae mi satus si, pri cio via parte occupigas.
Do ĉefe pri la virina agado kaj edukado ekster eŭropaj landoj kaj krome iomete pri la revuo Esperanto kaj kontakto kun edukado.net kaj ankaŭ aliaj aferoj. Do dum lasta unu jaro mi ĉefe laboras por restarigi de la komisiono de virina agado. Dum la Alusha Congreso estis consito pri la virina agado kaj mi prezidis kaj multaj homoj partoprenis.
Ĉu estis iuj konkretaj rezultoj?
Jes, ĉefe ni iom prezentis la novan komisiono de virina agado kaj ni montris al ili la pioniroj elstaraj virinoj, ĉar ili estas ekzemploj por lerni kaj ankaŭ pri nia agado kaj ni invitas virinaj aktivuloj aliĝi al nia virina agado kaj ni ankaŭ esperas ke en la nacia activato in kai anko internacia activato aperu virina voĉo.
Ĉu estas jam iuj konkretaj rezultoj de tiuj planoj, de tiuj ideoj lanĉantaj la virinan komisionon de UEA?
Jes, do ni havas regulan retan kunsidon, renkontiĝon, kaj nun ankaŭ iras agado. Do estas ironta rakonto kaj nur virinoj partoprenas ĝin kaj ĉiu rajtas verki kvin frazojn. Do la rakonto iranta en diversaj landoj. Kaj tio estas la unua agado. Ankaŭ ni havas aliajn ekzemple. Ni planas okazigi seminario por propagandi aŭ ni kuraĝigu virinaj esperantistoj prelegi aŭ aktivigi ilin. Fakte dum lastajn du jarojn virina agado jam aperis. Do ĉar por mi estas nova tasko kaj mi pensas ke ni devas paŝo post paŝo kaj mi ŝatas fari konkretajn agadojn, taskojn. Unue mi ŝatas inviti multaj virinaj esperantistoj aŭ junulinoj aliĝi al nia grupo. Kaj mi pensas ke virinaj esperantistoj ludas gravan rolon en multaj eventoj. Fakte virinoj ekzemple partoprenis la organizadon kaj aŭ ili prelegas aŭ prelegis aŭ partoprenis la artan aktivadon. Do pro tio mi pensas ke unue ni invitu pli da aktivulinoj aliĝi, speciale junaj. Kaj nun mi havas konkretan planon. Mi ŝatus kompili aŭ kolekti materialoj, informojn de aktivulinoj, elstaraj virinaj esperantistoj, historie do pioniroj, kaj nuntempe elstaraj virinoj ili laboras, ili multe kontribuas por nia Esperanto-movado, kaj la foto kaj ankaŭ la agoj, informoj. Mi volas montri al la mondo, al la Esperanta komunumo, kiel elstara ni virinaj esperantistoj kaj kiel ili kontribuis aŭ kontribuas aŭ nia Esperanto-movado. Do nur propagandas mi volas tion fari.
Sukceson al via laboro.
Dankon.
Vi finis vian aventuron kun la interlingvistikaj studoj en Poznano kaj mi ŝatus demandi vin pri kio vi verkis vian laboraĵon kaj cetere kial.
Mia specialiĝo estas tradukado. Mi elektis teorion de Mona Baker. Do estas pri la tradukado kaj mi uzas tiun ĉi teorion en la esperantistikita romano, ĉina romano Ruĝa Doma Sonĝo, kaj mi analizis kaj elektis multajn ekzemplojn por konfirmi ke tiu ĉi teorio ekzistas en tiu ĉi romano, ĉar la tradukinto uzis diversajn manierojn por traduki la romano. Kaj kiam mi elektis la romano, ĉar la romano estas tre fama en Ĉinio kaj la lingvo estas ege bona kaj estas pinto de ĉina prozo, kaj pro tio multaj specialistoj, tradukistoj elektis tiun ĉi romano kiel esplor materialoj. Do estas entute 22 fremda lingvoj oni jam tradukis, inkluzive Esperanta versio. Kaj estas granda, estas tri voluma romano, estas preskaŭ 1800 paĝoj.
Kaj kiu ĝin tradukis?
Xie Yumin, li laboris en Ĉina Radio Internacia, redaktoro de Ĉina Sekcio. Do li laboris dek jarojn por traduki tiun ĉi romanon. Do mi povas diri, ke li fidele kaj precize tradukis la romanon. Lia traduko ege estas bona, glata, fidela, kaj mi pensas, ke lia nivelo estas tre alta.
Kaj mi scias, ke tiun ĉi temon vi ankaŭ prezentis dum la artaj konfrontoj en Esperanto Arkones. Ĉu vi ricevis iujn apartajn demandojn? Ŝajnas al mi jes.
Mi memoras, ke post mia prelego iu esprimis tre interesiĝas pri tiu ĉi romano, kaj ili diras: mi certe legos.
Vi tiun temon prilaboris kiel vian finlaboraĵon por la studoj en Poznano. Kiamaniere vi transdonos la informojn pri via laboro en la ĉina komunumo, Esperanto-komunumo?
Ne multaj homoj scias, ke mia laboraĵo temas pri ruĝdoma sonĝo, kaj ankaŭ mi pensas, ke mi devas perfektigi mian laboraĵon. Se eblas, ankaŭ mia gvidanto proponis, ke eble eldonos ĝi la diplomaĵon. Do mi komparis ĝin en la ĉina lingvo, Esperanto kaj ankaŭ angla lingvoj. Do tia laboro estas unuafoje en Ĉinio, ĉar neniu komparis ĝin en tri lingvoj, kaj mi ne scias, ĉu aliaj ĉinoj povas legi mian laboraĵon.
Se vi tion faris en Esperanto, se vi faris tiujn komparojn ankaŭ kun la angla lingvo, ke tio povas esti tre interesa materialo por ĉinaj esperantistoj, eble ankaŭ por la Esperanto-studoj en Zhoushan.
Ĝuste antaŭ kelkaj horoj ili kontaktis min, ke okazos seminario, internacia seminario en la universitato, kaj ili invitis min fari prelegon pri tiu ĉi kulturo, la diferenco kulturon pri la tradukado. Yes, ili invitis min fari prelegon, kaj mi diris: se temas pri la tradukado, mi ŝatas prelegi pri la ruĝdoma sonĝo. Kaj ili diris: bona temo.
Do mi gratulas al vi, kaj mi deziras al vi sukcesan kontribuon al tiu ĉi renkontiĝo en Ĉinio.
Dankon.
Okaze de la Ĉina Jaro de Serpento, la Tianjin Esperanta Asocio realigis jam la kvinan fojon projekton, kadre de kiu oni kolektas kontribuojn de esperantistoj el la tuta mondo pri la besto de koncerna jaro. Ĉi-jare la hero estas serpento, kaj al la porokaza ekspozicio siajn kontribuojn sendis esperantistoj el 13 landoj, 14 kontinentoj. Dank' al nia antaŭmikrofona gasto, Arko, venis rakontoj el Afriko, Burundo kaj Tanzanio, kaj krome kontribuoj venis el Ĉeĥio, Irano, Albanio, Sud-Koreio, Brazilo, Japanio, Slovakio, Nederlando, Bosnio-Hercegovino, Meksiko kaj Usono. La kolektitaj prezentaĵoj kun tekstoj, bildoj, sonregistraĵoj aŭ videoj en Esperanto kaj 12 aliaj lingvoj, inkluzive de la kirunda kaj svahila, estis legitaj 3,425 fojojn de 1,953 personoj.
Carai radioamicoi, nia hodiaŭa Esperanto-elsendo proksimiĝis al la fino. Ni dankas pro la komune pasigita tempo kaj memorigas, ke niajn elsendojn vi povas sekvi ĉe nia tradicia elsendoplatformo, kies adreso estas pola-radio.org kaj en YouTube entajpante la titolon Pola Retradio. Uzu ilin kaj rekomendu al aliaj. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo!